Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda AQShda ilk marotaba afroamerikalik ayol Oliy sud sudyasi lavozimiga tayinlandi. Britaniya razvedkasi: Rossiya qo'shini Ukraina shimolidan to'lig'icha olib chiqib ketildi. Sadir Japarov Qirg'izistonda qilayotgan qurilishlari uchun O'zbekistonga minnatdorchilik bildirdi. Isroilda noma'lum shaxslar ko'chadan o'tib ketayotgan odamlarni o'qqa tutishdi. O'zbekiston fevral oyida jahonda eng ko'p oltin sotgan mamlakat bo'ldi. Alisher Sultonov energetika vaziri lavozimidan bo'shatildi. Rossiya BMT Inson huquqlari kengashiga a'zolikdan chiqarildi. Allamjonov jurnalist Sergey Yeshkov ustidan huquqni muhofaza qilish organlariga arz qildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Ukrainaning Donetsk viloyatidagi Kramatorsk shahar vokzaliga otilgan raketadan 30 dan ortiq odam halok bo'ldi. Kamida 100 kishi yaralandi. Donetsk viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Pavel Krilenkaning bildirishicha, raketa hujumi Rossiya armiyasining Iskander raketa kompleksi tomonidan uyushtirilgan. Moldovada Georgiy tasmasi hamda Rossiyaning Ukrainaga hujumini ma'qullash uchun foydalanilayotgan Z va V harfli ramzlarini tayyorlash, sotish, saqlash va namoyish qilish taqiqlandi. Rossiya agressiyasiga xayrixohlik o'laroq ko'rilgan bayroqlar, harflar, tasmalar va boshqa attributika namoyishi uchun bundan buyon Moldovada jismoniy shaxslar taqriban 450 yevro miqdorida, yuridik shaxslar esa taqriban 900 yevro miqdorida jarimaga tortilishi mumkin. Kreml Katerina Tixonova va Mariya Varantsovani ilk marotaba rasman Putinning qizlari sifatida tan oldi. Bu ikki shaxsga nisbatan AQSh 6 aprelda sanksiya joriy etgan edi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlarga bergan intervyusida Moskva albatta Putinning qizlariga qarshi joriy etilgan sanksiyalarga javob qaytaradi deb bildirdi. Rossiya prezidenti bundan avval endokrinolog Mariya Varantsova va ilmiy menejer Katerina Tixonova o'zining qizlari ekanini tasdiqlamagan, ammo inkor ham qilmagan edi. 6 aprelda Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Sberbanki, Alfa Banki qator yuqori lavozimli amaldorlari, ularning oila a'zolari, jumladan Putinning qizlariga nisbatan sanksiyalarni joriy etgan edi. Tibbiyot fanlari nomzodi Varantsova 1985 yilning 28 aprelida Leningrad shahrida tug'ilgan. Innopraktika fondi asoschisi va raisi Tixonova 1986 yilning 31 avgustida Germaniyaning Dresden shahrida tug'ilgan. AQSh senati Ketanji Braun Jackson nomzodini Oliy sud sudyasi lavozimiga tasdiqladi. Jackson AQSh tarixida Oliy sudlov tizimi tarkibiga kiritilgan ilk afroamerikalik ayol bo'ldi. Jackson joriy yil yozda iste'foga chiqadigan 83 yoshli Steven Breyerning o'rnini egallaydi. Jackson nomzodi uchun senatda barcha demokratlar va 3 nafar respublikachi, jami 53 kishi ovoz berdi. 47 respublikachi Jacksonni qo'llab-quvvatlashdan bosh tortdi. Oliy sud sudyaligiga nomzodni tasdiqlash uchun senatda asosiy ko'pchilik ovoz berishi kifoya qiladi. Bundan avval Ketanji Braun Jackson Kolumbiya okrugida apellyatsiya sudi a'zosi bo'lgan. Jackson Oliy sud sudyaligiga tayinlangan 6 ayoldir. 1989 yilda tashkil etilgan AQSh Oliy sudining 115 sudyasidan faqat 3 nafarigina oq tanli bo'lmagan. Shu kungacha Oliy sudda faqat 2 nafar afroamerikalik ishlagan. Ulardan biri amaldagi sudya Clarence Thomas va 1991 yilda iste'foga chiqqan Sergut Marshalldir. Ukraina shimolidagi rus qo'shini to'lig'icha Belarus va Rossiya hududiga olib chiqib ketildi. Bu haqda Britaniya Mudofaa vazirligi harbiy razvedka taqdim etgan ma'lumotlarga tayangan holda bildirdi. Razvedka ma'lumotlarida ta'kidlanishicha, shimoldan olib chiqib ketilgan qo'shinning bir qismi harbiy harakatlarni davom ettirish uchun Ukraina sharqidagi hududlarga tashlanadi. Buning uchun kamida bir hafta kerak bo'ladi. Britaniya Mudofaa vazirligi Ukraina sharqi va janubidagi shaharlarni rus armiyasi bombardimon qilishda davom etayotganini qayd etdi. Rossiya qo'shini Izyum shahrini egallab olganidan keyin janub tomonga olg'a siljishga davom etmoqda. Ayni paytda Ukraina shimoliy sharqidagi Sumsk viloyati Rossiya bosqinidan ozod etilgani to'g'risida viloyat rahbari Dmitriy Jivitskiy ma'lum qildi. BMT tarqatgan so'nggi ma'lumotlarda qayd etilishicha, Ukrainada tinch aholidan kamida 1611 nafari halok bo'ldi, ulardan 131 nafari bola. Kamida 2227 kishi esa yaralangan. BMT hujjatlarida ta'kidlanishicha, asosan og'ir artilleriya, raketa va havodan bombardimon qilinish oqibatida tinch aholi orasida qurbonlar paydo bo'ldi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov 8 aprelda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan telefon orqali muloqot qildi. Qirg'iz prezidenti matbuot xizmatining bildirishicha, muloqot paytida ikki tomonlama hamkorlikning dolzarb masalalari muhokama etildi. Bundan tashqari Sadir Japarov Shavkat Mirziyoyevning Qirg'izistonga rejalashtirilgan tashrifi ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlashga xizmat qilishini ta'kidladi. Shavkat Mirziyoyev 26-27 may kunlari Yevrosiyo iqtisodiy kengashi va Yevrosiyo iqtisodiy forumi doirasida Bishkekka kelishi kutilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi Ukrainadagi urush tufayli Rossiyani BMTning inson huquqlari kengashiga a'zolikdan chiqardi. Ovoz berish uchun qo'yilgan rezolyutsiyada Rossiya harbiylari Ukraina hududidagi jangovar harakatlar chog'ida inson huquqlarini qo'pol va muntazam ravishda buzib kelgani qayd etilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hujjatlar. Davlat aktivlari davlat tepasidagilarga yaqin shirkatlarga o'tmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Rahmat Umar. Ozodlik tanishgan hujjatlar mintaqadagi eng yirik zavodlardan biri bo'lgan O'zbekiston metallurgiya kombinati aktivlari hokimiyatga yaqin kompaniyalarga o'tayotganini ko'rsatmoqda. Bu jarayon Shavkat Mirziyoyevning O'zbekistondagi katta yu kichik korxonalardagi davlat ulushini xususiylashtirish haqida 2021 yil imzolagan farmoni asosida amalga oshirilmoqda. Ayni paytda zavodning faqat birja orqali bozor narxida sotilishi lozim bozorbop mahsulotlari maxfiy qaror va kelishuvlar bilan kompaniyaning de-facto xo'jayiniga aylangan Baxtiyor Fozilovga tegishli kompaniyalarga arzonga berilmoqda. Ochiq manbalardagi ma'lumotlar, qolaversa, ozodlik ixtiyoridagi hujjatlar shuni tasdiqlaydi. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi va O'zmetkombinat rahbariyati mazkur hujjatlar va ozodlik manbalari bildirgan ma'lumotlarga hozircha javob bermadi. 2022 yil 1 fevral kuni Davlat aktivlarini boshqarish agentligi bir qator davlat ko'chmas mulk obyektlarining savdo jarayonlari yuzasidan axborot chiqardi. Unda xususan Mirzo Ulug'bek tumani Shahrobod ko'chasi 53 uy manzildagi bo'sh turgan bino inshootlar bo'yicha savdo tugagani bildirildi. Xabarga ko'ra, bu inshoot 74 milliard so'm. 2022 yil 1 fevral kuniga Markaziy bank kursi bo'yicha taqriban 6.9 million AQSh dollariga sotilgan. Xabarda aniqlama berilmagan bu manzilda O'zmetkombinat aksiyadorlik jamiyatining temir saqlash va yuklash ombori joylashgan. Uning umumiy maydoni 5.8 gektar. Hududdagi inshoot sathi esa 4351 kvadrat metr. O'zmetkombinatning bu ombori Davlat aktivlarini boshqarish agentligi tomonidan 2021 yilning 18 noyabr kuni oldindan belgilangan shartlar bilan e-auktsion.uz portalida savdoga qo'yildi. Bu joyga xaridor bo'lganlardan uning hududida maishiy xizmat, sport va ijtimoiy ta'lim, sog'liqni saqlash xizmatlar, ko'ngilochar va dam olish markazlari, istiqomat majmualari va o'ziga xos infrastrukturaga ega zamonaviy kompleks barpo etish talab etildi. Kombinatning bu mulki Shavkat Mirziyoyevning 2021 yil 30 iyul kuniga PF6273 sonli farmoni bilan sotuvga qo'yilgan. Farmonga ilova qilingan ro'yxatga tushgan inshootlar davlat aktivlarini xususiylashtirish amaliyotini kengaytirish hamda iqtisodiyotga xususiy investitsiyalarni jalb qilishni jadallashtirish maqsadida to'liqligicha ommaviy savdolar orqali sotilishi lozim. Bu savdoning ochiq va shaffof bo'lganini ko'rsatuvchi, xususan ommaviy savdoda kimlar qatnashgani, boshlang'ich narx qancha bo'lgani, xaridorlarning qancha narx va qanday loyihalarni taklif qilganiga oid biror ma'lumot rasmiy manbalarda yo'q. Shuningdek, O'zmetkombinat mulkining aynan qaysi boshlang'ich narxda sotuvga qo'yilganiga oid biror e'lon na Davlat aktivlar agentligi va na O'zmetkombinat rasmiy sayti yoki ijtimoiy tarmoqlardagi kanalda mavjud emas. Odatda savdoga qo'yiladigan davlat obyektiga oid e'lon bu sayt va kanallarda bir emas, bir necha marta qo'yiladi. Agentlikning 1 fevral kungi rasmiy ma'lumotida faqat Davlat tender komissiyasining tegishli qaroriga asosan Golden House Development mas'uliyati cheklangan jamiyati 74 milliard so'm xarid qiymatini to'lash sharti bilan savdo g'olibi deb topilgani aytildi. Toshkentdagi aksar qurilish loyihalarini maxfiy qarorlar orqali qo'lga kiritib kelayotgan Golden House Development mas'uliyati cheklangan jamiyati 2011 yili tashkil etilgan. Kompaniya Mirabad Avenue brendi egasi ham. Golden House Development MCJ'ning joriy mulkdori Orient Group Management. 2020 yil bahorida tuzilgan bu MCJ Orient Group konglomerati tarkibiga kiruvchi 60 ga yaqin kompaniyalardan biri. Orient Group Management asosiy mulkdorlari ham Orient Groupning qog'ozdagi ta'sischilari bo'lgan Fayzullajon Mirzayev va Saken Polatovdir. Orient Group ozodlik surishtiruvining ko'rsatishicha, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng mamlakat suveren jamg'armasidan eng katta mablag' olayotgan ko'p milliard dollarlik biznes imperiyasiga aylangan. Uning mulkdorlari orasida Mirziyoyevning kuyovi, Prezident xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari Otabek Umarovning ukasi Oybek Umarov ham bor. Ozodlik gaplashgan Toshkent hukumatiga aloqador manbalar O'zmetkombinatning 6 gektarlik yerini 74 milliard so'mga aynan Mirziyoyev kuyoviga aloqador kompaniyaga berilishini kuppa-kunduz kungi o'g'irlikka qiyosladi. Xaritadan ko'rilishicha, bu hudud Toshkentning chet el elchixonalari, hashamatli villalar, xususan Mirzo Ulug'bek tumani soliq idorasi binosi yonida joylashgan. Ozodlik gaplashgan toshkentlik mulozim mazkur savdoning bozor narxlaridan aql bovar qilmas darajada arzonga sotilganini aytadi. Toshkentlik yirik developer Murod Nazarov 2021 yilning aprelida Kirill Altman bilan suhbatda Toshkent markazida bir sotix yerning narxi 150 ming dollarga yetganini aytgan edi. Demak, bozor narxida hisoblansa, 5.10 gektar yerning o'zi undagi ulkan binoni inobatga olmagan taqdirda 87 million AQSh dollari yoki 940 milliard so'mga teng bo'ladi. Prezidentning kuyoviga bu joy bozor narxidan qariyb 13 baravar arzonga 6.9 million dollarga berildi. Ochiq auksion bo'lgani, unda qatnashganlarning qancha narx taklif qilganiga oid biror ma'lumot yo'q. Auksiondagi boshlang'ich narx ham sir, faqat oxirgi narx 74 milliard bor xolos. Ozodlik bilan shaxsi sir qolishini so'rab gaplashgan mazkur savdo tafsilotidan xabardor Toshkent mulozimi mazkur yer uchun qimmat narx taklif qilgan xaridorlarning turli bahona va bosim ostida savdoga qo'yilmaganini bildirdi. Bu savdoda qatnashgan kompaniyalardan birining 216 milliard so'm taklif qilganidan xabarim bor. Albatta, bu ham bozor narxidan bir necha baravar arzon, lekin 74 milliarddan bir necha baravar ko'p. Ochiqcha bosimlardan keyin kompaniya o'z taklifini qaytarib olishga majbur bo'ldi. Bundan boshqa kompaniyalar ham nisbatan qimmat narx taklif qildi. Lekin davlat mulki bozor va mamlakat qonunlariga zid ravishda 20 yil oldingi balans narxida tepadagilarning o'ziga tegdi, deydi O'zbekiston metallurgiya kombinati aktivi sotilishi jarayonidan xabardor mulozim. Ozodlik Toshkent markazidagi davlat mulkining bozor narxidan bir necha baravar arzonga prezident oilasiga aloqador qurilish kompaniyasiga sotilganiga oid savollar bilan Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga murojaat qildi. Agentlikning matbuot xizmati mas'uli Ozodlik savollarini mutaxassislarga yuborish va ular javobini Telegram orqali bildirishini aytdi. Hozircha Ozodlikka rasmiy javob kelmadi. Ayni paytda agentlik rasmiysi savdoning auksion orqali o'tkazilgani, bu auksionda 74 milliard so'mdan ortiq baho berilmaganini taxmin qilishini bildirdi. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlar O'zbekiston metallurgiya kombinatining nafaqat qimmatbaho aktivlari, balki u ishlab chiqarayotgan bozorbop mahsulotlarning ham ayni boshqaruv tepasidagilarga oid kompaniyalarga arzon garovga berilayotganini ko'rsatadi. Shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan kombinatga yaqin mulozimlar taqdim etgan hujjatlar 2021 yil yanvaridan O'zbekiston metallurgiya kombinati boshqaruvi norasmiy tarzda taqdim etilgan Baxtiyor Fozilovga qarashli xususiy kompaniyalar bilan tuzilgan eksklyuziv shartnomalardir. O'zbekiston metallurgiya kombinati bosh direktori Rashid Pirmatov 2021 yil 21 sentyabr kuni qo'l qo'ygan buyruqqa ko'ra 2021 yil 18 oktyabrdan boshlab kombinatda ishlab chiqarilayotgan issiqlik o'tkazmas materiallari ichki iste'molchilarga faqat tovar va xomashyo birjasi orqali sotilishi shart. Bu mahsulot turar joy binolari va turli inshootlar, isitish va texnologik quvurlarni izolyatsiya qilish uchun ishlatiladi va katta-yu kichik qurilishlarning keti ko'rinmayotgan O'zbekistonda bozori chaqqon. Pirmatov buyrug'igacha istalgan kompaniya O'zmet kombinat bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma tuzishi mumkin edi. Ammo o'tgan 18 oktyabrdan bu taqiqlandi. Shunga qaramay 2022 yil boshida yashirin kelishuv bilan faqat 3 kompaniya issiqlik o'tkazmas materiallarining eng qimmat va sifatlisini bozor narxidan ancha arzonga sotib olish bo'yicha kelishuv qilgan. Uchala kompaniya ham Baxtiyor Fozilovning shaxsiy kompaniyalaridir, deydi bu jarayondan bevosita xabardor mulozim. Ozodlikka taqdim etilgan hujjatlar O'zbekiston metallurgiya kombinati ishlab chiqarayotgan issiqlik o'tkazmas materiallarini faqat birja orqali sotish haqidagi Pirmatov buyrug'ining u qabul qilinganidan 3 oy o'tib-o'tmay buzilganini ko'rsatadi. 2022 yil yanvar va fevral oylarida Pirmatov buyrug'iga imzo chekkanlardan biri, Pirmatovning birinchi o'rinbosari Dilshod Ahmedov bu mahsulotni Singapurda ro'yxatga olingan Enter Engineering Pte Ltd va Samarqanddagi Mirankul Stroy Service MTJ'ga to'g'ridan-to'g'ri sotish haqidagi shartnomalarga qo'l qo'ygan. Baxtiyor Fozilov Enter Engineering kompaniyasi asosiy mulkdori ekanini IntelliNews muxbiri bilan suhbatda o'zi e'tirof qilgan. Mirankul Stroy Service kompaniyasi esa Fozilov va uning qarindoshlari egalik qiluvchi shu nomdagi biznes tizimi tarkibiga kiradi. Bu MTJ 63.9% aksiyasiga Baxtiyor Fozilov va uning ikki jiyani egalik qiladi. Ayni paytda O'zmet kombinatda maxsus imtiyoz olgan kompaniyaning qudratli mijozi Fozilov bilangina cheklanmaydi. Mirankul Stroy Service MTJ'ning yana bir mulkdori 25% aksiyalari egasi Sotheby's Research MTJ. Bu kompaniya aksiyalarining 50% sobiq Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovning o'g'li Sharif Rustamovich Inoyatovdir. O'zmet kombinat aksiyadorlik jamiyati Fozilovning Enter Engineering kompaniyasi bilan 2022 yilning 14 va 23 fevral kunlari ikkita kelishuv imzolagan. Bu kelishuvlarda kombinat 2022 yil davomida Enter Engineering kompaniyasiga 2400-1140 100 mm kattalikdagi 500 tonna issiqlik o'tkazmas plita yetkazib berishni zimmasiga oladi. Kelishuvda mahsulotning har bir tonnasiga 750 AQSh dollari miqdoridan narx belgilangan. 2022-yilning 19-yanvar kuni Mironqul Stroy Service MCJ bilan ham ayni mahsulot xaridi bo'yicha kelishuv tuzilgan. Unda mahsulotning 1 tonnasiga 8 million 550 ming so'm narx belgilangan. Jami 3 ming tonna plita qiymati 24 milliard 1 million 650 ming so'mga baholangan. Ozodlik ixtiyoridagi ichki hujjatga ko'ra O'zbekiston metallurgiya kombinatida 1 yilda jami 12 ming tonna issiqlik o'tkazmas plita ishlab chiqariladi. Fozilov va Inoyatovga qarashli kompaniyalarga maxfiy kelishuv va oldindan belgilangan arzon narx bilan sotib bo'lingan plitalar O'zmetkombinat yillik mahsulotining qariyb 30%ini tashkil etadi. O'zbekistondagi hamma yuridik shaxslar O'zmetkombinat askarlik jamiyatida ishlab chiqarilayotgan issiqlik o'tkazmas materiallarini faqat O'zbekiston Respublikasi tovar va xomashyo birjasi orqali sotib oladi. Bu buyruq hozir ham amalda. Birjadagi narx bozor talabiga qarab o'zgaradi. Masalan, hozir qurilish sezoni boshlandi va tonnasi 13 million so'mga chiqadi. Lekin Fozilovning kompaniyalari O'zmetkombinatga bu mahsulotni yil davomida o'zgarmaydigan 8 million so'm atrofida sotish majburiyatini yuklab qo'ydi. Bu hujjatlarga Fozilov va Inoyatovning zavoddagi vakili Dilshod Ahmedov qo'l qo'ygan, deydi jarayondan bevosita xabardor mulozim. 7 aprel kuni Ozodlik gaplashgan O'zmetkombinat marketing bo'limi mulozimi ham bu mahsulot faqat birja orqali sotilishi, to'g'ridan-to'g'ri shartnoma tuzish o'tgan yil oxirida to'xtatilganini tasdiqladi. Ozodlikning birjani aylanib o'tib zavod bilan kelishilgan narxda to'g'ridan-to'g'ri shartnoma tuzish imtiyozi berilishi mumkinmi degan savoliga zavod xodimi bunday istisnoni kombinat emas, hukumat berishini bildirdi. Bunday imtiyozni olish juda qiyin. Buning uchun Vazirlar Mahkamasining maxsus qarori kerak. Ular falon kompaniya davlat ahamiyatiga ega falon obyekt quryapti. Shunga istisno tariqasida materialni bevosita ishlab chiqaruvchidan belgilangan narxda olishiga ruxsat berilsin deb qaror chiqarib berishi kerak, dedi O'zmetkombinat mulozimi. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlarda O'zmetkombinatning Enter Engineering va Mironqul Stroy Service MTJ bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma tuzishiga Vazirlar Mahkamasining biror qarori asos bo'lgani haqida ma'lumot yo'q. O'zbekiston boshqaruvining oligarxlashib borayotgani mavzuidagi ozodlik surishtiruvlarida aynan hokimiyat tepasidagi shaxs va guruhlarga yaqin kompaniyalarga maxfiy qarorlar vositasida nihoyatda katta imtiyozlar berib kelinayotgani oshkor bo'lgan edi. Xususan bu surishtiruvlarda Baxtiyor Fozilovga aloqador deyarli barcha kompaniyaning prezident va bosh vazir qarorlari bilan istisno tariqasida soliq, boj va kredit imtiyozlari olib kelayotgani o'rtaga chiqqan edi. 2021-yilning 20-yanvar kuni aksiyalarning qariyb 75% davlatga qarashli O'zbekiston metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati boshqaruvida o'zgarish bo'ldi. O'shanda ozodlikka bir-biridan mustaqil gapirgan Toshkent mulozimlari kombinatning maxfiy kelishuv bilan samarqandlik oligarx Baxtiyor Fozilovning Eriel guruhiga berilganini bildirgan edi. O'tgan bir yil ichida na Toshkent hukumati, na Eriel va uning rahbari bu xabarga raddiya bergan emas.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiyaga qarshi sanksiyalarga qaramay O'zbekistonda AES qurish rejasi bekor qilingani yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston 4 yil oldin mamlakat hududida atom elektr stansiyasi qurish rejasini e'lon qilganda dunyo boshqacha edi deb yozmoqda Eurasia Net nashri. U paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putin xalqaro miqyosda yakka mahov emasdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Putinni Toshkentda faxriy mehmon sifatida kutib olayotgan edi. 2018-yilning 19-oktyabrida Mirziyoyev va Putin Jizzaxda AES qurilishining ramziy tugmasini bosdi. Qiymati 11 milliard dollarga baholanayotgan AESni Moskva kreditlari hisobidan Rossiyaning Rosatom davlat korporatsiyasi qurishi kerak edi. Toshkent AES ko'mir va tabiiy gazga bo'lgan ehtiyojini ozaytirishini aytib loyihani olqishladi. Shuningdek, Toshkent AES ishga tushsa, elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun sarflanayotgan gazni qo'shimcha qiymatli mahsulotlarni qayta ishlash uchun ishlatish mumkin bo'lishini aytdi. Ammo Rossiya Ukrainaga bostirib kirishi ortidan loyiha kelajagi haqida savol tug'ildi. Maqolada e'tirof etilishicha 2017-yilda Toshkent uchun Rosatom mantiqiy hamkor bo'lgan, ammo Rossiya agressiyasiga javoban joriy qilingan sanksiyalar tufayli Rosatom bilan hamkorlik mushkul bo'lishi kutilmoqda. Rosatom O'zbekistonda AES qurish rejasini agressiv tarzda ilgari surib kelmoqda. Podrobno o'z nashrida 4 aprel kuni e'lon qilingan maqolada yozilishicha Rosatom vakili Vadim Titov loyiha tafsilotlari muhokama qilinmoqda. Atom elektr stansiyasi qurilishi mamlakatlarimiz manfaatlariga mos keladigan strategik ikki tomonlama hamkorlik loyihasi ekanligini barchamiz yaxshi bilamiz degan. Ammo Rossiyaga qarshi joriy qilingan mislsiz sanksiyalarning to'liq ta'siri hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. Bu esa Rosatomning O'zbekistonda atom elektr stansiyasi qurish rejasiga tahdid solmoqda. Kolumbiya universitetining Global energiya siyosati markazi qoshidagi xalqaro xavfsizlik tashabbusi direktori Richard Nefyu Eurasia Net nashriga Rosatomning o'zi bunday sanksiyalarga duchor bo'lmagan bo'lsa-da, hali tugallanmagan yoki loyihalash bosqichida bo'lgan loyihalar sanksiya bilan bog'liq qiyinchiliklar va aralashuvlarga duchor bo'lishi ehtimoli juda katta deb aytgan. Moliyaviy operatsiyalar, texnologiyalar transferlari va shunga o'xshash narsalarni nishonga olayotgan sanksiyalar bunday loyihalarni amalga oshirish va yakunlash bo'yicha harakatlarga putur yetkazadi deya qo'shimcha qiladi u. Eurasia Net maqolasi muallifiga ko'ra, loyihani davom ettirish ham, uni bekor qilish ham Toshkent uchun bosh og'riq bo'ladi. Mirziyoyev 2018 yilda AES 10 yil ichida qurib bitkazilishini aytgan. Loyihani amalga oshirish uchun yangi hamkor topish uchun vaqt kerak bo'ladi. Bundan tashqari, loyihani bekor qilish agressiv kayfiyatdagi Rossiyani g'azablantirishi mumkin.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
UzAuto Rossiyaga eksportni to'xtatdi. O'zbekistonda mashina arzonlaydimi? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonning avtomobil sanoati monopoliyachisi UzAuto Motors Rossiya bozoriga GM mashinalari yetkazib berishni to'xtatdi. Bu haqda Euroasianet nashri xabar berdi. UzAuto Motors ishlab chiqaradigan GM kompaniyasining Chevrolet avtomobillarda Janubiy Koreyaning yarim o'tkazgichlari va mikroschemalardan foydalaniladi. O'tgan oy Janubiy Koreya Rossiyaga qarshi g'arb sanksiyalariga qo'shilgan edi. Agar UzAuto Motors Rossiyaga avtomobil yetkazib berishda davom etsa, Andijon shahri yaqinida joylashgan zavod zarur bo'lgan butovchi qismlarsiz qolishi mumkin deb yozdi Euroasianet. UzAuto Motors matbuot kotibi Aleksey Agureyev Ozodlik bilan suhbatda Rossiyaga avtomobil yetkazib berish to'xtatilganini tasdiqlamadi, ammo rad ham etmadi. Bu haqda sizga hech narsa ayta olmayman. Shu xabarni tarqatganlarni o'zlariga bog'lanishingiz ma'qul, dedi Agureyev Ozodlik bilan qisqa telefon suhbatida. GM'ning Detroitdagi vakili esa Euroasianet nashriga UzAuto Motors Rossiyaga Chevrolet avtomobillarini eksport qilishni 9 mart kunidayoq to'xtatganini ma'lum qilgan. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi tufayli o'rnatilgan AQSh va Yevropa ittifoqi sanksiyalari qator g'arb shirkatlarining Rossiyadan chiqib ketishiga sabab bo'ldi. O'tgan oy boshida General Motors Ukrainaga bosqin ortidan Rossiyadagi faoliyatini to'xtatganini bildirgandi. UzAuto Motors Rossiya bozoriga GM mashinalarini yetkazishni to'xtatgani haqidagi xabarlar ortidan tarmoq foydalanuvchilari va ayrim blogerlar avtomobil narxlari tushishini bashorat qilishdi. UzAuto Motors mashinalarini Rossiyaga o'zimizdagi narxlarga qaraganda 30% arzonga eksport qilib kelgan. Biz esa o'zimizda chiqqan mashinalarni xarid qilish uchun oldindan qimmat narxda pul to'lab o'ylab kutamiz. Endi shu mashinalar o'zimizni mijozlarga sotilsa, navbatlar kamayib, narxlar tusharmada, deb yozdi Nodir Hojimatov ismli blogger. Iqtisodchi Otabek Bakirov esa O'zbekiston Rossiyaga avtomobil yetkazib berishni to'xtatgani haqidagi xabarni quvonchli xabar deya atadi. UzAuto Motors uchun Rossiya asosiy eksport bozorlaridan biri hisoblanadi. Siklik krizislar kuzatilgan avvalgi yillarda Rossiyada sotuvlarning to'xtatilishi yoki kamayishi har doim ichki bozorning to'yinishi va narxlarning pasayishi kabi o'zbekistonliklar uchun vaqtinchalik quvonchlarni keltirgan, deb yozdi iqtisodchi. Ayni paytda boshqa tahlilchilar Rossiyaga mashina eksporti to'xtatilishi bozorda o'zgarishlarga olib kelmasligini aytishadi. Moskvadagi Avilon avtodilerlik markazining savdo bo'yicha menejeri Nikolay Kalyazin Ozodlik bilan suhbatda Rossiyaga mashina eksportining to'xtashi bilan O'zbekistonda avtomobillarga taklif ortishini savol ostiga oladi. Bir necha yil avval Rossiya UzAuto Motors uchun juda katta bozor edi, to'g'ri, lekin hozir unda emas. So'nggi yillarda vaziyat o'zgargan, Rossiyada O'zbekistondan import qilinadigan mashinalarga talab ancha kamaygan. O'zi aslida bu mashinalar Rossiya bozorida hech qachon raqobatbardosh bo'lmagan. UzAuto Motors Rossiyada
eng ko'p sotilgan mashinalar 20 talligiga ham kirmagan. 5-6 yil ilgari Ravon mashinalari nisbatan ko'p sotilgan edi, lekin 2019 yildan UzAuto Motors mashinalari sotilishi kamaydi. Shuning uchun Rossiyaga mashina eksporti to'xtatilgani O'zbekiston bozori uchun katta o'zgarish yasaydi degan fikrdan yiroqman, deydi Kalyadin. UzAuto Trans ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston 2021 yilda Rossiyaga atigi 320 dona mashina eksport qilgan. Yarim o'tkazgich va mikroshemalar yetishmovchiligi sabab Andijondagi zavodda ishlab chiqarish hajmi 2021 yilda avvalgi yildagiga qaraganda qariyb 16% kamaygan. Mashina eksporti esa o'tgan yili 38% oshgan. 2021 yilda O'zbekiston 10 davlatga 281 million dollarlik 28 mingdan ziyod avtomobil eksport qilgan. O'zbekistondan eng ko'p mashina xarid qilgan davlat esa Qozog'istondir. O'tgan yili O'zbekiston Qozog'istonga 26 970 dona avtomobil sotgan. Bu O'zbekiston chetga eksport qilgan mashinalarning qariyb 96%ni tashkil qiladi. Ukraina 448 ta avtomobil bilan ikkinchi, Rossiya esa 320 ta avtomobil bilan 3-chi o'rinni egallagan. 2019 yilda esa O'zbekiston avtomobil eksportining 12% Rossiya hissasiga to'g'ri kelgan.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
U pora olmaydi. Qozog'istonda aholi xalq saylagan birinchi shahar hokimidan mamnun. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qozog'istondagi Emba shaharchasi hokimi mamlakatdagi ko'plab hamkasblaridan farqli o'laroq Qozog'istonning qudratli Amanat partiyasi bilan aloqasi yo'q. Emba aholisining aytishicha, mahalliy amaldorlar orasidagi korrupsiyani tanqid qilgan sobiq maktab direktori Rayimbek Musag'ali o'tgan oy Qozog'istonda o'tgan birinchi haqiqiy saylovda g'alaba qozongan. Aholining Ozodlik Qozoq xizmatiga aytishicha, Musag'ali mehnatkash va halol, pora olmaydigan inson sifatida obro' qozongan. Aqtobe viloyati shimoli-g'arbidagi Mug'aljar tumanidagi 13 mingga yaqin aholi istiqomat qiluvchi Emba shahridagi namoyishchilar viloyat hukumatidan o'zlarining nomaqbul hokimini lavozimidan chetlashtirishni talab qilishdi. Keyin esa ko'pchilik Musag'alini Embaning yangi hokimi bo'lishini talab qildi. 13 mart kuni saylovda 3 nomzod ishtirok etdi va Musag'ali mustaqil nomzod sifatida qatnashib 81% ovoz bilan g'alaba qozondi. Musag'alini haqiqatan ham xalq tanladi. Qozog'istonda erkin va adolatli saylovlar faqat Emba kabi qishloq va kichik shaharlarda bo'lishi mumkin, deydi Musag'alining saylov guruhi a'zosi Yirqosim Qutjonov. Qozog'istonda g'arblik kuzatuvchilar tomonidan erkin va adolatli deb topilgan saylovlar hech qachon o'tkazilmagan. Ko'plab amaldorlar muxolifat nomzodlari ishtirok etmaydigan nazorat ostidagi saylovlar orqali saylanadi yoki o'z lavozimlariga tayinlanadi. Musag'ali tarafdorlarining aytishicha, u maktab direktori bo'lgan 14 yil davomida hech qachon o'qituvchilarga muhim rasmiy tashriflar oldidan ixtiyoriy ko'cha supurishni yoki davlat gazetalariga majburiy obuna bo'lishni buyurmagan. Bu Markaziy Osiyoda keng tarqalgan illatlardan biri. Musag'ali hatto tuman boshlig'i o'rinbosarini bitiruv imtihonlarini o'tkazish uchun tumanga kelgan hay'at a'zolari uchun har bir maktab direktoridan 100 ming tenge, 210 dollar talab qilgani uchun sudga ham bergan. Ko'pchilik ish izlab viloyat markazi Aqtobe va tuman markazi Qandog'ashga boradi, chunki hududda ishsizlik asosiy muammo hisoblanadi. Ba'zilar oilasini boqish uchun yaqin atrofdagi fermalarda ishlaydi. Mahalliy aholi shaharchadagi yo'llar yomonligidan shikoyat qilib, yangi hokimdan chuqurlarni ta'mirlash va eski ko'prik o'rniga yangi ko'prik qurishni so'ragan. Musag'alini mas'uliyatli rahbar deb eshitdim. Bir kuni maktabida ta'mirlash ishlarini olib borayotgan qurilish brigadasidan har bir mixni sanab berishni so'ragan, deydi taksichi Suyundiq Japaqov. Biz undan shahar ishlariga ham xuddi shunday mas'uliyat bilan munosabatda bo'lishini kutamiz, deydi Japaqov. Musag'alining aytishicha, u uzoq vaqtdan beri Qozog'iston hukumati siyosatini qo'llab-quvvatlagan, biroq parlament va prezidentlik saylovlarida saylov komissiyalarida ishlaganida ma'lum bir nomzod yoki hukmron partiyaning g'alabasi uchun ovozlar o'g'irlanayotganini ko'rib xavfsalasi pir bo'lgan. Ammo Musag'ali bir kun kelib butun Qozog'iston bo'ylab erkin va adolatli saylovlar o'tkazilishiga ishonadi. Adolatli saylovda g'alaba qozonish uchun nomzodning xalq orasida obro'-e'tibori yuqori bo'lishi kerak, deydi u. Ayrim ekspertlar Musag'alining erkin va adolatli saylovda g'alaba qozonishi istisno deya baholagan, chunki saylov Qozog'istonda yanvar oyida bo'lgan qonli tartibsizliklardan keyin nozik bir vaqtda bo'lib o'tgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Kreml ilk marotaba Varantsova va Tixonovani Putinning qizlari sifatida tan oldi. AQShda ilk marotaba afroamerikalik ayol oliy sud sudyasi lavozimiga tayinlandi. Britaniya razvedkasi: Rossiya qo'shini Ukraina shimolidan to'lig'icha olib chiqib ketildi. Sadir Japarov Qirg'izistonda qilayotgan qurilishlari uchun O'zbekistonga minnatdorchilik bildirdi. Isroilda noma'lum shaxslar ko'chadan o'tib ketayotgan odamlarni o'qqa tutishdi. O'zbekiston fevral oyida jahonda eng ko'p oltin sotgan mamlakat bo'ldi. Alisher Sultonov energetika vaziri lavozimidan bo'shatildi. Rossiya BMT inson huquqlari kengashiga a'zolikdan chiqarildi. Allamjonov jurnalist Sergey Yeshkov ustidan huquqni muhofaza qilish organlariga arz qildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Toqayev: Qozog'iston Ukrainaning hududiy yaxlitligini hurmat qiladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Nursulton dunyoning aksar mamlakatlari kabi Ukrainaning hududiy yaxlitligini hurmat qiladi, deb yozdi Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart Toqayev 4 mart kuni AQShning National Interest jurnalida e'lon qilingan Yevrosiyodagi beqarorlik Qozog'iston taraqqiyotini susaytirmaydi nomli maqolasida. Qozog'iston va Rossiya dunyoda eng uzun quruqlik chegaralariga ega davlatlar o'laroq ikki tomonlama hamkorlikda xos aloqalarni qo'llab-quvvatlaydi. Ayni chog'da bizda Ukraina bilan ham do'stona munosabatlarning chuqur an'analari shakllangan va biz dunyoning aksar mamlakatlari kabi uning hududiy butligini hurmat qilamiz, deyiladi maqolada. Toqayev maqolada Rossiyaning Ukrainaga bosqinini urush deb ataydi. Rossiyada hukumat maxsus harbiy amaliyot o'tkazilayotganini iddao qilib, Ukrainada yuz berayotgan voqealarga nisbatan urush kalimasini qo'llashni taqiqlab qo'ygan. Toqayev shuningdek mojaro BMT nizomiga muvofiq tezda va odilona bartaraf etilishidan umidvorligini bildirar ekan, Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni susaytirmasdan, ularni o'zaro muloqot va murosaga chaqirganini ta'kidlaydi. Qozog'iston o'zining xalqaro vositachi rolini davom ettirishga tayyor va qodir, deydi Toqayev. 2 yil muqaddam Toqayev Deutsche Welle jurnalistiga bergan intervyusida shunday degan edi: "Biz Qrimda ro'y bergan voqealar anneksiya demaymiz. Biz bo'lgan ishni bo'ldi deymiz. Anneksiya Qrimga nisbatan qo'llash uchun o'ta og'ir so'z", degan edi Toqayev. Prezidentning bunday pozitsiyasi mamlakat ichida ham xorijda ham jiddiy tanqidga uchradi. Rasmiy Kiyev Toqayevning so'zlarini juda og'ir botadigan so'zlar deb atab, ular ikki tomonlama munosabatlar prinsiplariga tersligini urg'uladi. Rossiya Ukrainaga hujum qilgan ilk kunlarda harbiy bosqinchilikka izoh berishdan qochgan Qozog'iston rahbariyati so'nggi paytlarda o'z pozitsiyasini loaqil xalqaro auditoriyaga ochiqlashga urinmoqda. O'tgan haftada Toqayev ma'muriyati rahbarining birinchi muavini Timur Suleymanov ham Bryusselga safari chog'ida Euroactive News nashriga intervyu berarkan, Qozog'iston Ukrainaning hududiy yaxlitligini hurmat qilishini, mamlakat Qrim anneksiyasini ham Ukraina sharqidagi DXR va LHR bo'lguncha tuzilmalar mustaqilligini ham tan olmagani va tan olmoqchi emasligini aytgan edi. Shuningdek, Suleymenov Qozog'iston Rossiya yetakchilik qiladigan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zosi bo'lsa-da, Ukrainaga qo'shin kiritgani munosabati bilan g'arb mamlakatlari tomonidan joriy etilgan sanksiyalarga chap berishda Moskvaga yordam bermasligini ma'lum qildi. Moskvaning eski ittifoqchisi va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti a'zosi bo'lmish Nursulton qo'shnisining bosqinchiligini qoralab chiqmadi. Mamlakat BMTning Rossiya qo'shinlarini Ukrainadan olib chiqib ketish talab qilingan ikki rezolyutsiyasiga ovoz berishda betaraf qoldi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi rahbari Muxtor Tilevberdi esa 5-aprel kuni Ozodlikning qozoq xizmati savoliga javoban betaraflik ham pozitsiyaligini aytdi va buni milliy manfaatlar taqozosi bilan izohladi. Toqayevning National Interest jurnalida chop etilgan maqolasining katta qismi 16 mart kuni parlamentda taqdim etilgan o'zgarishlar rejasiga bag'ishlangan. U Qozog'istonda tizim o'tmishda bo'lganidek ma'lum bir guruhga emas, balki barchaga xizmat qilishi lozimligini ta'kidlarkan, Salafi Nursulton Nazarboyev davrida davlat boshqaruvida kamchiliklar bo'lgani sababli mamlakat boyliklari tor doiradagi odamlar qo'lida to'planganiga shama qilgan. To'qayev maqolasida mamlakatda eng muhim organlar, prezident ma'muriyati, parlament, mahalliy ma'muriyatlar, shuningdek sud va huquqni muhofaza qilish idoralari puxta isloh qilinishi daragini bergan, shuningdek qiynoqlarga mutlaqo toqatsiz tizim yaratilishini va'da qilgan. To'qayev Qozog'istonda siyosiy hokimiyat qayta muvozanatga solinib, super prezidentlik boshqaruv modelidan mo'tadil prezidentlik modeliga o'tish kutilayotganini bildirgan. Bundan tashqari Qozog'iston rahbari o'z ta'biricha parlamentni kuchaytirish maqsadida qabul qilish ko'zda tutilgan konstitutsiyaviy qonunlar haqida ma'lumot bergan. Tanqidchilarga ko'ra, To'qayev boshlagan islohotlar yuzaki bo'lib, tizimning avtokratik tabiatini o'zgartirmaydi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
LDPR partiyasi lideri Vladimir Jirinovskiy vafot etdi. LDPR partiyasi asoschisi, 8 chaqiriqning barchasida Davlat Dumasi deputati bo'lgan Vladimir Jirinovskiy 76 yoshida vafot etdi. Bu haqda Davlat Dumasi spikeri Vyacheslav Volodin ma'lum qildi. Avvalroq Jirinovskiy koronavirus yuqtirib shifoxonaga yotqizilgan edi. 25 mart kuni Rossiyaning RIA Novosti davlat agentligi, shuningdek Mash Telegram kanali Jirinovskiy vafot etgani haqida xabar qilgan, ammo bu xabar tasdiqlanmagan edi. Rasmiy ma'lumotga ishonilsa, siyosatchining sog'lig'i barqaror bo'lib, u kasalxonada muolajani davom ettirayotgan edi. Jirinovskiy 6 marta prezidentlikka nomzod bo'lgan. U urushqoq tabiati va keskin so'zlari, jumladan, millatchilik ruhidagi chiqishlari bilan tanilgan edi. Vladimir Jirinovskiy Sovet Ittifoqida birinchi muxolifat partiyasini ro'yxatdan o'tkazdi va o'limiga qadar unga rahbarlik qildi. 2000-yillar oxirida partiya uzil-kesil Kreml ittifoqchisiga aylandi. Jirinovskiy Olmaota shahrida tug'ilgan. Uning oilasi bu yerga 2-chi jahon urushi yillarida ko'chib kelgan edi. Vladimir Jirinovskiy Moskva davlat universitetining Sharq tillari institutida o'qigan. U yerda turk tili va adabiyotini o'rgangan. Sobiq kursdoshlari uning talabalik chog'idan KGBga ishlay boshlaganini taxmin qilishadi. 1969-yilda Jirinovskiy Turkiyaga malaka oshirishga yuboriladi. U yerda o'zi aytishicha Lenin suratli zinachoklarini sotgani uchun qamoqqa olingan. Qamoq uning diplomatiya sohasida karyera qilishiga imkon qoldirmadi. Shu bois bo'lajak siyosatchi yurisprudensiyani o'rganish bilan shug'ullandi. Rasmiy tarjimai holiga ko'ra, u Davlat teleradiosida, SSR Tashqi iqtisodiy aloqalar davlat qo'mitasida va Tinchlikni saqlash qo'mitasida stajirovka o'tagan. Kasaba uyushmalar harakati oliy maktabi dekanatida chet ellik talabalar bilan ishlash bo'yicha xodim bo'lgan. Keyinroq SSR Adliya vazirligi xorijiy yuridik kollegiyasiga ishga o'tgan. Sovet davri voqealarida bu lavozimlarning barchasi maxsus xizmatlar bilan yaqindan tanish bo'lishni bildirardi. 1988-yilda Jirinovskiy muxolif kayfiyatli demokratik ittifoq qurultoyida ishtirok etadi. Sovet ittifoqi liberal demokratik partiyasini tuzishda qatnashadi. Tez orada unga rahbar bo'ladi va partiyani o'zi ro'yxatdan o'tkazadi. Jirinovskiy Rossiyadagi birinchi prezident saylovida ishtirok etib, 7.8% ovoz olgan. U GKCP davlat to'ntarishiga urinishini qo'llab-quvvatlagan. LDPR partiyasi esa SSRning tarqalishiga qarshi edi. Partiya o'z tashviqotida imperialistik retorikadan foydalanardi. Keyinroq 1993-yilda Davlat Dumasiga ilk saylovda LDPR ro'yxat bo'yicha eng ko'p 22.92% ovoz to'pladi va bu unga eng katta partiya fraksiyasini shakllantirish imkonini berdi. 1999-yilda LDPR muxolifatda bo'la turib, Kommunistik partiyaning prezident Boris Yeltsin impi impeachment qilish tashabbusini dastaklamadi. O'shanda u Ozodlik radiosi efirida bu bilan Rossiyada demokratiyani qutqarib qolganini iddao qildi, chunki aks holda Yeltsin kommunistik partiyani tarqatib yuborishi hech gap emas ekan. Yeltsin o'ziga Vladimir Putinni voris qilib tanladi. Putin prezidentligida Jirinovskiy partiyasi hokimiyat uchun ortiq muxolifat bo'lmay qoldi, balki eng muhim masalalarda zo'r berib hukumat yonini oldi. Raqiblari Jirinovskiyni maxsus xizmatlar bilan aloqa qilishdi. LDPRdagi deputatlik o'rinlarini uyushgan jinoyatchilik va biznes vakillariga sotishdi. Shuningdek, Kreml foydasiga muxolifat rolini o'ynayotganlikda aybladilar. U hammasini rad etdi. LDPR ommaviy mafkurasi kichik shaharlarning kambag'al aholisiga tayanar. Siyosatchining o'zi esa millatchilik retorikasidan foydalanardi. Jirinovskiy Davlat Dumasi minbaridan boshqa deputatlar va mulozimlarni harchand tanqid qilmasin, Putin shaxsiga tegib ketadigan gap aytishdan hamisha tiyildi. U diktatorlar Saddam Husayn hamda Muammar Qaddafi bilan ko'p martalab uchrashgan, aksil Amerikan shiorlarini qo'llab-quvvatlagan. Jirinovskiyning har bir xotinga bittadan erkak, har bir erkakka bir shishadan aroq hamda rus askarining Hind okeani bo'yida etigini yuvishi haqidagi va'dalari juda mashhur. Ammo u 2011-yilgi saylov kampaniyasi chog'ida bu gaplaridan tongan edi. Ekspertlar LDPR yetakchi atrofida haddan ortiq markazlashganini urg'ulab, Jirinovskiy ketganidan so'ng partiya yechimsiz muammolarga yo'l qo'yishi mumkinligidan bir necha bor ogohlantirishgan. Kasalxonaga yotqizilishidan 1.5 oy oldin 2021-yil dekabrda Jirinovskiy Davlat Dumasida so'zga chiqib, G'arb mamlakatlari Rossiyaning xavfsizlik kafolatlariga doir talablarini qabul qilmagan taqdirda Moskva boshqa dasturni ishga solishini aytgan edi. 2022-yil tinch osoyishta o'tishini xohlardim, lekin men haqiqatni gapirishni yaxshi ko'raman. 75 yildan buyon haqiqatni so'zlab kelaman. Bu yil tinch bo'lmaydi. Bu Rossiya nihoyat buyuk davlatga aylanadigan yil bo'ladi. Hech kim churq eta olmaydi. Hamma bizning mamlakatimizni hurmat qiladigan bo'ladi. 23 fevralda Rossiya Donbassga qo'shin kiritib, Ukraina bilan keng ko'lamli urushni boshlab yubordi. Jirinovskiyning o'zi esa uning sog'lig'i haqidagi xabarlarga qaraganda bu voqealarni ko'ra olmagan. U qayerga va qachon dafn etilishi ma'lum qilinganicha yo'q.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Diplomat: O'zbekiston janubda yangi savdo yo'llarini izlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Joriy yilning mart oyida hindistonlik savdogar ilk bor O'zbekistonga tijorat yukini Pokiston va Afg'oniston orqali yo'lladi. Diplomat nashrining yozishicha, O'zbekiston uchun janubiy qo'shnilar orqali savdo yo'llarini ochish ustuvor siyosatga aylanmoqda. Amerika ovozi nashriga ko'ra, yuborilgan yuk asosan Hindistonda yetishtirilgan shakardan iborat bo'lgan. Yuk dastlab Hindistondan Pokistonning Karachi portiga yetib borgan, buning ortidan Pokiston orqali Afg'onistonga yetib borgan va Torxam chegarasidan o'tib Kobulga yo'l olgan. Keyin esa yuk mashinalari Kobuldan Mozori Sharifga va so'ngra O'zbekistonning Termiz shahriga yetib borgan. Bu yuk tranziti kamtarona bo'lsa-da, dengizdan olis O'zbekiston uchun katta o'zgarishlarning boshlanishi bo'lishi mumkin. Bu esa o'z navbatida mamlakatning Eron va Rossiya savdo yo'llariga jiddiy qaramligini ozaytirishi mumkin. O'zbekiston uchun Rossiya asosiy savdo hamkori hamda jahon bozorlariga asosiy koridor bo'lib keladi. Bugungi kunda ikki mamlakat o'rtasidagi o'zaro savdo almashinuvi hajmi 7.5 milliard dollarni tashkil etadi. Zamonaviy savdo aloqalari 19. asrga borib taqaladi. O'shanda Chor Rossiyasi avtomobil yo'llari, temir yo'llar va quvurlarni yotqizib, O'zbekistonni Rossiya bilan ulagan. O'zbekiston barcha qo'shnisida dengizga chiqish imkoni bo'lmagan dunyodagi ikki mamlakatning biridir. Shuning uchun mamlakat yirik jahon bozorlarining chetida qolib kelmoqda. Biroq Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda hokimiyat tepasiga kelganidan beri O'zbekiston ushbu muammolarni hal qilish va savdo yo'llarini kengaytirish bo'yicha maqsadli chora ko'rmoqda. Jumladan, keyingi yillarda rasmiy Toshkent janubdagi qo'shnilariga katta e'tibor qarata boshladi. O'zbekiston uchun Pokiston dengiz portlariga chiqish muhimdir. 2022 yilning mart oyida ikki mamlakat o'rtasida o'nlab mahsulotlarga tariflarni pasaytirish ko'zda tutilgan imtiyozli savdo bitimi imzolandi. Ushbu bitimga binoan ikki davlat umumiy hisobda 34 ta mahsulot uchun bojxona to'lovlarini 20-100% ga qisqartiradi. O'tgan yilning iyul oyida O'zbekiston va Pokiston o'rtasida tranzit savdosi to'g'risidagi bitim ham imzolangan edi. Bitimga ko'ra, o'zbek yuk mashinalariga Afg'oniston orqali to'g'ri Pokistonning Karachi, Gwadar va Bin Qosim portlariga yuk tashishga ruxsat beriladi. Ya'ni Afg'oniston-Pokiston chegarasida yuklarni Pokiston yuk mashinalariga qayta yuklash shart bo'lmaydi. Shuningdek, bitimda migratsiya qoidalarini yumshatish va haydovchilik guvohnomalarini o'zaro tan olish ko'zda tutilgan. Ushbu bitimlar uchun Afg'oniston o'ta muhim, chunki mamlakat O'zbekiston va Pokiston o'rtasida joylashgan. O'tmishda bu uch davlat davlat yirik infratuzilma va savdo loyihalari bo'yicha hamkorlik qilgan. Termiz, Mozor-i-Sharif, Kobul, Peshovar temir yo'li bunga yaqqol misoldir. Ammo loyiha jiddiy qiyinchiliklarga duchor bo'lgan, chunki Talibonning turli fraksiyalari o'rtasidagi ichki kelishmovchiliklar hamda Taliban xalqaro miqyosda yakka-maqov bo'lib qolgani muammo keltirib chiqarmoqda. Aftidan O'zbekiston uchun Pokiston dengiz portlari Eron portlariga nisbatan afzal. O'zbekiston ayni paytda Turkmaniston orqali Eronning Bandar Abbos dengiz portidan foydalanmoqda. Biroq Eronga qarshi joriy qilingan sanksiyalar tufayli O'zbekistonning Eron orqali yangi bozorlarga chiqish imkoniyati sezilarli darajada cheklangan. Diplomat maqolasida e'tirof etilishicha, Pokiston dengiz portlariga chiqish O'zbekistonning boshqa yirik tashvishlari bilan ham bog'liq. Qozog'iston va Ukrainada sodir bo'lgan so'nggi hodisalar Toshkentda xavotir uyg'otgan. Ayniqsa Ukrainadagi so'nggi voqealar Mirziyoyevni janubga yuz burishga undadi. Rossiyaga qarshi kiritilgan sanksiyalar mamlakatning savdo imkoniyatlarini deyarli butunlay falajladi. Bu esa o'z navbatida O'zbekiston iqtisodiyotiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Eng yirik yuk tashish kompaniyalari Qora dengiz orqali MDH mamlakatlarga eksportni to'xtatib qo'ydi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrainaga bosqindan so'ng Rossiyada Putinning reytingi ko'tarildi. Nega? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyadagi Levada Center nodavlat ijtimoiy tadqiqotlar markazi Vladimir Putin va iqtidordagi partiya reytingiga doir yangi so'rov o'tkazdi. So'rov natijalari so'nggi oyda hokimiyatni qo'llab-quvvatlovchilar soni jiddiy oshganini ko'rsatmoqda. Masalan, prezident Putinni ma'qullovchilar fevralda 71% ni tashkil etgan bo'lsa, mart oyida 83% ga yetgan. So'ralganlarning 69% mamlakatda ishlar yaxshi ketyapti deb hisoblashini bildirgan. Bu Levada Center'ning Rossiya Ukrainaga hujum qilganidan so'ng o'tkazgan ilk so'rovidir. Levada Center'ning tadqiqotlar bo'limi rahbari sotsiolog Alexey Levinson Настоящее время yoyinida so'rov natijalariga izoh berdi.
Professional nuqtai nazardan shuni aytishim mumkinki, mamlakat rahbariyati boshlagan aksiyalar va ularning ommaviy axborot vositalarida yoritilishi mana shu ikki omil birgalikda taxminan Qrim qo'shib olingan paytdagi kabi rossiyaliklarning hokimiyat atrofida uyushishiga olib keldi.
Ya'ni bu ikki vaziyatni qiyoslasa bo'ladi.
Ha, qiyoslash mumkin. Birinchidan, 2008 yili Gruziyani sulhga majbur etish amaliyoti o'tkazilganida Putinning reytingi 88% ga ko'tarilgan. So'ngra Qrim qo'shib olinganida u yana 88% ga chiqdi. Hozir ham reyting ayni nuqtaga qarab intilmoqda. Bu ommaviy idrokning o'xshash holatlaridir. Bu yerda muhim jihat shuki, umumiy xursandchilik ta'sirida rossiyaliklarning katta qismi odatdagidan farqli ravishda Putindan boshqalarini ham quvvatlay boshladi. Chunonchi, Davlat Dumasi faoliyati maqbul ko'rilyapti. Holbuki rossiyaliklar unga odatda salbiy baho berishadi. Duma uni to'satdan yaxshi ko'rib qolishga loyiq biron karomat ko'rsatgani yo'q. Lekin 2014 yilning martida ham shunaqa bo'lgan edi. Hamma baxtiyor bo'lgach, hatto Duma ham ko'zlariga yaxshi ko'rina boshladi.
Bu ommaviy shodimonlik qanchaga yetadi?
Gruziyada harbiy amaliyot o'tkazilgan yili xursandchilik uzoq davom etmagan. Qrim qo'shib olinishidan paydo bo'lgan ekstaz 3 yilcha saqlangan edi, balki sal ko'proqdir. Bunaqa narsalar tezlikda yo'qolmaydi. Hozir ham deylik, Ukrainadagi maxsus amaliyot Rossiya qurolli kuchlari g'alabasi bilan tugadi deb rossiyaliklarni ishontirishsa, baxtiyorlik uzoq davom etadi. Kamida bir necha oy.
Urush vaqtida bunaqa so'rovlar o'tkazish qanchalik to'g'ri? Axir istalgan noqulay so'z uchun qamoqqa tushish, noma'lum kimsalardan kaltak yeyish hech gap emas. Odamlar dilidagini tiliga chiqarib javob berishga qo'rqishmayaptimi?
Biz taxminan shu to'g'rida ham savollar berdik. Rostdan ham aholining muayyan qismi odamlar qo'rqadi deb javob beryapti. Paradoksni qarangki, odamlar qo'rqamiz deyishdan qo'rqishmaydi. Umuman olganda, so'rovlar metodi ishlaydi. Darvoqa, so'rovlarda ishtirok etish tugul hatto sotsiologlar bilan gaplashishni ham xohlamaydigan odamlar ham anchagina. Hatto gaplashishdan qo'rqadigan odamlar bundan ko'ra jiddiyroq harakatlarga mutlaqo jur'at eta olishmaydi. Shu ma'noda ular jamiyatning eng passiv qatlamidir. O'tgan yillar tajribalari shuni ko'rsatadiki, so'rovga javob berganlarning natijalarini aholining shu qismiga nisbatan ham taalluqli deb hisoblash mumkin. Bunda eng muhim ma'lumot maxsus amaliyot munosabati bilan rossiyaliklar qanday tuyg'ularni his etishganidir va bu yerda ikkita holatga to'qnash kelamiz. Ko'pchilik 51% odam Rossiyadan faxrlanaman deb javob berdi. Ammo taxminan shuncha 49% kishi tushkunlik, esankirash, xavotir, qo'rquv, vahima, shok holatlarini kechirganlarni aytishmoqda. Ya'ni bizga javob bermaganlarni ushbu og'ir emotsional holatlarni yanada ko'proq his etgan odamlar deb hisoblash mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Manba: Rus askarlari Ukrain xonadonlaridan tayyorlangan buyumlarni uylariga jo'natmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Belaruski Gayun monitoring loyihasi bir necha kun avval Belarusning Mozir shahridagi SDEK kuryerlik xizmati ofisidan Rossiyaning turli shaharlariga katta gabaritli pochta jo'natmalarini jo'natgan Rossiya armiyasi harbiy xizmatchilarining shaxsiy ma'lumotlarini e'lon qildi. Surishtiruvda aytilishicha, askarlar bir kunda jami 2 tonnadan ortiq narsa buyumlarini jo'natishgan. Mualliflar pochta qutularida Rossiya bir muddat ishg'ol qilib turgan shaharlardagi Ukrain xonadonlaridan o'g'irlangan buyumlar joylanganini taxmin qilishmoqda. Ammo urush sharoitida ushbu ma'lumotni mustaqil manbalardan tasdiqlatish imkoniyati hozircha mavjud emas. Jo'natmalar 2-aprel kuni yo'llangan. Avvalroq Belaruski Gayun pochta idorasida harbiy kiyimdagi odamlar qandaydir buyumlarni qadoqlayotgani aks etgan videoni yoyinlagan edi. Surishtiruvchilar qo'lga kiritgan ma'lumotga ko'ra, jo'natmalar Belarusning Mozir shahridan Rossiyaning quyidagi hududlariga jo'natilgan: Rubtsovsk va Gorniak, Oltoy o'lkasi; Angarsk, Irkutsk viloyati; Zheleznogorsk, Krasnoyar o'lkasi; Ussuriy, Primorsk o'lkasi; Ulyanovsk, Ulyanov viloyati; Omsk, Novosibirsk, Chita, Baykalorti o'lkasi; Birobidjan, Yahudiy muxtor viloyati; Moskva. Jo'natmalarda jami 1725 kg asbob-uskuna, 395 kg ehtiyot qismlar, shuningdek turli buyumlar, akustika karnaylari, stol, elektr samokatlar, yukxona qopqoqlari, chodirlar, televizorlar, konditsionerlar, alkogolli ichimliklar va kiyim-kechak bo'lgani aytilmoqda. Eng katta jo'natma Rubtsovsk shahriga ketgan. 450 kg yuk asbob-uskuna, musiqa karnaylari, stol va chodirdan iborat bo'lgan. Ikkita jo'natma har bir 200 kg'dan ortiq tosh bosgan. Umuman, jo'natmalar orasida 50 kilodan yengilib bo'lmagan. Videodagi kadrlardan birida Ukrainadagi epitsentr savdo markazi yorlig'i tushirilgan yelim xaltalar ko'rinadi. Mualliflar askarlarning yengida 56-chi gvardiya desant shturm polkining taniq belgilari borligini ta'kidlashmoqda. Ushbu harbiy tuzilmaning doimiy makoni anneksiya qilingan Qrimning Feodosiya shahrida joylashgan. Rossiyaga pochta jo'natgan harbiylar Ukrainaning aynan qaysi hududlarida bo'lganini aniq aytish qiyin, ammo Mozir shahri Ukrainaning Kiyev viloyati bilan chegara yaqinida joylashgan. 29 mart kuni Rossiya va Ukraina o'rtasidagi navbatdagi tinchlik muzokaralaridan so'ng Moskva Kiyev hamda Chernigov yo'nalishlarida harbiy faolligini keskin kamaytirishini, Kiyev viloyati va yana bir necha hududdan qo'shinlarni orqaga qaytarishini e'lon qilgan edi. Ekspertlar fikricha, qo'shinlar Kiyev viloyatidan vaqtincha olib ketilmoqda, chunki ishg'ol etilgan Xersonni qo'lda saqlab turish, qamaldagi Mariupol va Azov dengizi bo'yidagi boshqa shaharlarni bosib olish maqsadida Ukrainaning janubiy va sharqiy hududlariga qo'shimcha kuch tashlash Kreml uchun muhimroqdir.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan amalga kiritilgan iqtisodiy cheklovlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirishni savol ostida qoldirmoqda. O'zbek kosmos rahbari sun'iy yo'ldosh uchirishning manfaatli ekanini savol ostiga oldi. Senatda Madaniyat vazirligi faoliyati tanqidiy baholandi. Siyosatshunos o'qituvchilarga bepisand munosabatni qoraladi. Tugayotgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan ayrim maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest rukni. O'zbek kosmos rahbari sun'iy yo'ldosh uchirishning manfaatli ekanini savol ostiga oldi. O'zbek kosmos agentligi direktori Shuhrat Qodirov Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston tomonidan sun'iy yo'ldosh uchirilishi imkoniyatlari haqida gapirar ekan, bitta sun'iy yo'ldosh uchun 200-300 million dollar mablag' sarflash nechog'li to'g'ri ekanini savol ostiga oldi. Bugungi kunda NASA'ning bir yillik byudjeti 20 milliard dollarni tashkil qiladi. Buni agentlikka davlat ajratadi. Biz bu kabi tashabbuslarni davlatga berishdan avval yaxshilab tahlil qildik va yon atrofdagi agentliklar faoliyatini ham o'rgandik. Bitta statsionar sun'iy yo'ldosh 36 ming kilometr balandlikka ko'tariladi. Uning bittasini uchirish esa 200 dan 300 million dollargacha turadi. Bizda shuningdek, uni kim ishlatadi va utilizatsiyasini kim qiladi degan savol ham bor. O'zbekistonning ichki ehtiyojiga bitta sun'iy yo'ldoshning 10% ishi to'g'ri keladimi yoki 5%, biz bunga ham javob topolmadik, deydi Qodirov. O'zbek kosmos rahbari sun'iy yo'ldosh internetdan ko'ra optik tola orqali internet tezroq ekanini ham qayd etgan. Senat qo'mitasida Ozodbek Nazarbekov rahbarlik qilayotgan vazirlik tanqid qilindi. Oliy Majlis Senatining yoshlar, madaniyat va sport masalalari qo'mitasida Madaniyat vazirligi faoliyati muhokamasiga doir majlis bo'lib o'tdi. Muhokama jarayonida sohada yutuqlar bilan birga kamchiliklar ham mavjudligi ta'kidlanib, vazirlik faoliyati qoniqarsiz deb baholandi. Jumladan, tizimda oliy ma'lumotli malakali kadrlar taqchilligi joylarda madaniyat sohasida davlat siyosatining samarali olib borilishi, belgilangan vazifalar o'z vaqtida va sifatli bajarilishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Masalan, Xorazm viloyatida 2019-2022 yillarda madaniyat markazlari qurilishi va ta'miri doirasida 28 milliard so'mlik ishlar bajarilmagan. Prezidentning 2017 yildagi qaroriga ko'ra, Xonqa, Urganch, Gurlan va Xazorost tumanlarida 2021 yilga qadar musiqa va san'at maktablari qurilishi belgilangan bo'lsa-da, bu vazifa ado etilmagan. Madaniyat markazlarida tashkil etilgan to'garaklarga yoshlarni jalb qilish ishlari talab darajasida emas, aksar to'garaklar qog'ozdagina tashkil etilgan. So'nggi 3 yil davomida qurilgan 13 ta bolalar va musiqa maktablari haligacha jihozlanmagan. Istirohat bog'lari faoliyatini tashkil etishda ham kamchiliklar talaygina. Ma'lumot uchun Ozodbek Nazarbekov 2020 yilning yanvaridan madaniyat vaziri lavozimida ishlamoqda. 2017-2020 yillarda esa vazirlikka Baxtiyor Sayfullayev rahbarlik qilgan. Markaziy bank raisi: yirik investitsiya loyihalari uchun yangi manbalar izlashga majbur bo'lamiz. O'zbekiston Markaziy banki raisi Mamarazo Nurmurotov G'arb mamlakatlari tomonidan Rossiyaga nisbatan joriy etilayotgan sanksiyalarning mamlakat iqtisodiyotiga salbiy ta'siri borasidagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Asosiy savdo hamkorlarimiz milliy valyutalarining qadrsizlanishi so'mga qisqa muddatli devalvatsion bosimni yuzaga keltirmoqda. Jumladan, pul o'tkazmalari hajmi AQSh dollari ekvivalentida kamaymoqda. Aholi va tadbirkorlarda devalvatsion kutilmalar oshdi, deydi Markaziy bank raisi. Qayd etilishicha, O'zbekiston import qiladigan neft, metallar, don mahsulotlari, o'simlik yog'i kabi qator xomashyo va oziq-ovqat mahsulotlarining jahon bozorida ham narxi oshmoqda. Bundan tashqari, an'anaviy yuk tashish yo'nalishlari murakkablashmoqda. Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan amalga kiritilgan iqtisodiy cheklovlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirishni ham savol ostida qoldirmoqda. Bo'lib o'tayotgan voqealar biz joylashgan hududimizning investitsiyaviy jozibadorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham yirik investitsiya loyihalarini moliyalashtirish uchun yangi manbalarni izlashga majbur bo'lamiz va bu albatta belgilab olgan tarkibiy islohotlarimizni tezroq va samarali amalga oshirishni talab etadi. Ehtimol, ba'zi investitsiya loyihalarini keyinga qoldirishga to'g'ri kelishi mumkin, deydi Nurmurotov. Joriy yil boshidan so'mning AQSh dollariga nisbatan kursi 6.8% ga qadrsizlandi. So'mning qadrsizlanishi manzarasida valyuta cheklovlari joriy etilishi borasida taxminlar ham ilgari surilmoqda. Eksportchilarni qo'llab-quvvatlashga panja orasidan qaragan rahbarlar javobgarlikka tortildi. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umurzoqov videokonferensiya tarzida o'tkazilgan yig'ilishda hududlar rahbarlarining tadbirkor va eksportchilarni qo'llab-quvvatlash borasidagi faoliyatini tanqid qildi. Jumladan, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Andijon, Buxoro, Jizzax, Qashqadaryo, Navoiy, Namangan, Samarqand, Sirdaryo, Toshkent, Farg'ona, Xorazm viloyatlari tuman va shaharlari hokimlarining 31 nafar o'rinbosari, shuningdek, o'z to'qimachilik sanoat uyushmasi va o'z sanoat qurilish materiallari uyushmasi kabi tarmoq birlashmalari rahbarlari intizomiy javobgarlikka tortildi. Ta'kidlanishicha, rahbarlarga eksportchilar bilan viloyat, tuman, shahar va mahallalar darajasida manzilli hamkorlikni faollashtirish vazifasi qo'yildi. Eksportga yo'naltirilgan korxonalarning uzluksiz ishlashini ta'minlash, ularni ishlab chiqarish va eksport borasida har tomonlama qo'llab-quvvatlash masalalariga tegishli idoralar rahbarlari shaxsan javobgar ekani qayd etildi. Ayni paytda mamlakat eksport salohiyatini oshirish, yangi istiqbolli bozorlarni kashf etish muhim vazifa bo'lib qolmoqda. Ma'lum qilinishicha, eksport borasida vazirliklar va mahalliy hokimliklarga berilgan vazifalar ijrosi Bosh prokuratura tomonidan nazorat qilinadi. Siyosatshunos: hech bir davlatda bunday holat bo'lmagan. Siyosiy fanlar nomzodi Feruza O'sarova jamiyatda o'qituvchilarga nisbatan kuzatilayotgan bepisand munosabatni qoraladi. Maqola muallifi Andijon viloyati Marhamat tumanidagi maktabda hokimlik vakillari topshirig'iga binoan o'qituvchilar ota-onalardan uzr so'rashga majburlanganini yodga olgan. Eng dahshatlisi, ustozlarning yelkalari bukildi, yuzlari yerga qaratildi, ularni ruhan sindirishdi. Yosh ustozlar ochiq-oshkora o'qituvchilik kasbini tanlaganimdan ming afsusdaman, deya xulosa qilmoqda. Hech bir zamonlarda, hech bir jamiyat va davlatlarda bunday holat bo'lmagan. Aksincha, masalan, Hindistonda ustozlarning hurmati shu darajada yuqoriki, hatto ularning soyasiga ham oyoq bosishmaydi, deb yozadi siyosatshunos. Qayd etilishicha, bunday noxush holatlar nafaqat o'qituvchilarning obro'si to'kilishi, balki o'quvchilar tarbiyasiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Maqola muallifi o'qituvchilarning oylik maoshini 1000 dollarga oshirish rejasi qog'ozda qolib ketmasligi kerakligini ta'kidlaydi. Shundagina ustozlar yerga qarab uzr so'rashni emas, balki o'quvchilarga zamonaviy bilimlar berish haqida fikr yuritadi, deb yozadi u. Bundan tashqari, O'sarva o'qituvchilarni tepadan nazorat qilish emas, balki ustozlarning o'zini o'zi nazorat qilishga imkon yaratib berish kerakligini o'qituradi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi Telegramda bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.